Ecuador, Jamaica, música Euskal Herria, dice Fever, yeah, the reggae fever. Badakizutxo, sintoniza zure irratia, dice Fever, yeah, the reggae fever. Ongi pasatzeko, musika entzuteko, reggae fever.
Gabon, regezale ongi etorriak, rege fiba irratxaiora hau da, asteko zuen rege txute. Eta atzeko hauek, The Clarendonians, Darling Forever. Clement Coxon dotekin grabaturiko abestia Studio One-en. Bueno, zemoz junta astea ongi, ja maitzen ari da, eta planak baditugu astebukera ontarako, baita martxorako ere, apirilaz ere agian intzegingo dugu, eta hori, gozatu gaurko rege fiba irratsaio honetaz. Nahiko klasiko hasiko du gaurko saioa, Jamaikako ba artista batzuk entzungo ditugu, Clarendoniansekin hasiko gara, baino gero hauek bidea ireko digute beste zeinbait artista klasiko entzuteko, eta gero ba Iruña aldera, Nafarro aldera joango gara, ba, gaur egun egurrean dabiltzan zenbait artisten abestiak entzuten. Bueno, guazen Clarendoniansen abestuak entzutera, guazen asteko klasikoa entzutera. Entzuko degun abestia I'm Sorry deitzen da. Ballet zigiloarekin aterazen 1969 garren urtean, sigel horren B alde bezala aterazen I am sorry, Clarendoniansen I am sorry, A aldean Dennis Walks zegoen Heart Don't Leap abestiarekin, baina guk B aldea aukeratzen dugu, Clarendonian aukeratzen ditugu, I Am Sorry aukeratzen dugu. Gozatu Reggae Fiba irratsaioa. I need you, darling, forever. I want you, baby, yeah, now, darling, Donienzekin jarraitzen dugu, Root Boy Gonna Jail. Deklaren Donian zeskatan Rocksteady ahots taldea Jamaikan jaiotakoak, hasieran Fitzroy Ernest Wilsonek eta Peter Austinek osatzen zuten dueto bezala. 1963an sortu ziren Clarendonian, berriro diot, Fitzroy Ernest Wilson eta Peter Austin. Hainbat lehiak eta irabazi zituen duetoak garai hartan, eta beraien lehen singela grabatzeko aukera eman zien A Day Will Come Federal Recordsekin, eta Leslie Kohn ekoizle bezala zutena. Baina orduan tartean sartu zen Clement Coxon, Jesus Clement Coxon dot Studio One-eko jefea, eta bere estudiora eraman eta single batzuk garrabatu zituzten bere agindupean, horien artean atzean daukagu Rudy Gonna Jail, Shubidu, Rudy Bam Bam, Darling Forever. Diotenez, garai honek definitu zuen eska musikaren root boy garaia. Eta garai hortako Coxonekin grabaturiko single zerrenda horren toitako bat entzungo dugu, zerrenda horietako abestietako bat entzungo dugu, Shubidu entzungo dugu, beraz gozatu Clarendonian sekin, gogoratu reggae fiberratxe entzuten ari zarela, Jamaika musika entzuten gozatu. Eta ahots talde batetik beste ahots talde batera salto egingo dugu, talde bokaletik beste talde bokalera. Clarendonians utzi ditugu, The Mitals hartu ditugu. I'm talking that soon you will find out the man. Bam Bam abestia entzuten ari gara, 1971 urteko abestia. Jada garai honetan Toots and the Mitals deitu ziren. garaiontan eta Leslie Conen heriotza eta gero taldeak Conen ba, ondorengo ekoizle grabatzailearekin, ingenieroarekin jarraitu zuen lanean, Warwick Leeekin, eta orduan Byron Lee hartu zuten. Eta Byron Lee dekena joan zirenean aldatu zuten beraien izena The Mitals izatetik Toots and the Mitals izatera. Eta zergatikan pasagara Mitals entzutera gu. Ba, apirilean, apirilera joango garelare esan dugu, apirilearen 29an Euskal Herrian izango ditugulako Toots and the Mitals. Biarritzen izango dira, Biarritzeko Atabal aretoan, oraindik ez dute, ez dakigu aurretik talderik egongo denala ez, baino garrantzitsua eta guri inportatzen duguna, apirilaren 29an errepikatzen dut, Toots and the Mitals Biarritzen izango ditugula. Eta horrelako eskusak nahikoak dituguk, horrelako musikariak, horrelako abestiak guregana ekartzeko, eta horren entzungo dugun bezalako ba, arribitsi bat entzuteko. The Mitals eta Just Tell Me, 1978an Pyramid zigiluarekin grabaturiko abesti bikaina, gozatu. Eskapiska bat, Never You Change the Mitals. Never Bueno, con esan bezala, agenda tan apuntatu apelaren 29a egun seinalatu bezala, baina astebukera hortan maiatzaren lehena urten asterena tokatzen da, beraz plan politiak egin ditzazkezue. Biarritzen gogoratua Tabal aretoan, orain Never You Change entzuten ari gara, Island Recordsekin aterazen zigiluan 1965. Urte batzuk badira ez dela Euskal Herriera etortzen Dutzan de Maitas azkeneko esango nuke ere Ibarraldera etorri zela, eta agian ere Atabalareto hortara ez bada Uztailaldera ospatu zen Biarritzeko rugbizalean ospatzen zen, ezakit oraindik ospatzen den jaialdi batean egon ziren, orain dela ja 10 urte gutxienez. Urte batzuk ere jogabe egon da Tutz Hibert, Amaitalseko ba, liderra. Goratzen bazue kontzertu batean mozkor batek botila botazion eta horri bilizen ba, penurietan gure Tutzarra. Ba, bueno, jarrai dezagun ospatzen ona atorkigula, Euskal Herria da atorrela Tutz Hibert, Amaitalsekin, eta guazen ba It's You abestia entzutera, gozatu. Jamaikan ibiliko garela aipatu dugu, Jamaikar klasikoekin ibiliko garela aipatu dugu, eta mendator irugarren taldea Clarendonesekin hasi gara, Maitalsera pasatu gara, eta orain Lee Perry. Haure aspaldi aurkeztu genuen, Lee Perry Euskal Herriara dator baita ere, Dutzan de Maitas Biarritzera, Lee Perry Iruñeara.
Right to the head and a left to the cheek. Boy, I'm going to knock you down.
Central aretoan jotzen egongo da martxoaren 24ean. Beraz, hilabete politak ditugu Jamaikako musikari dagokionez eta harren inguruan sortzen diren festen inguruan. Gaur ere aipatzekoa da, nahiz eta ez dugun ba horrekin loturiko abestik ekarri, baina Legorretan Legorrege jaialdia ospatuko da astebukaera berdinean, larun batean, 25ean, 24ean Liper Iruñan, 25ean Legorrege Legorretan. Bueno, Liperri arras ezaguna dugu, ero piura horrekin eta bere itxura berezi horrekin, baina ba, famatua ez bakarrik ekoizle bezala, baizik eta aintzindari bezala, ba, dap musikan eta hori. Zane genuen azen azkenen abesti bat hartu, hori bergrabatu, ekoak, errepikapenak, ahotsak, bere izan zen hasieretako bat. Bueno, guazen abestiatzen entzutera, joan zaigu, guazen People Funny Boy entzutera, Lee Perry. Perry Gibbs, Joe Gibbs uti zuenean, bere bakakako karrerarekin jarraitu zuen, eta bere lehenengo ba labela, bere lehenengo zigilua sortu zuen, ez da? Upsetter Records, 1968an, eta People Funny Boy abesti izan zen, ba, bere lehenengo ba single famatua, eta abesti horretan ba zuzenean ba iseka egiten zuen, insultatu egiten zuen Joe Gibbs. oso ongi saldu zen kopiari, eta lehen esan dugu aitzindaria zela, izan ere samplerak sartzen, aitzindaria izan zen, kontratuko zineten entzun dugu olako ume baten negarra, ez da abesti horretan. Eta dioten ez baita ere, berak hasi zen abesti horretan bere erritmoa, gitarren erritmo hori askartzen, ondoren reggae deituko zenarekin identifikatzen edo. Entzuteran igaren hau Tidal Wave deitzen da, ba, estudioko albumeko, The Upsetter estudioko albumeko lehen abestia, 1969an aterazena. Abestiak bere estudioko bandarekin grabatu izan zen, The Upsetters deitu ziren horiekin. Gehienak instrumentalak dira, baina badira bokalak diren abesti batzuk, eta abeslari bezala Basti Brown eta The Musketeers dira, edo Silver Tones bezala ere ezagunak izan zirenak. Tidal Wave, The Upsetters. Gogoratu Lee Perry entzuten ari garela, Iruñean izango dugulako, hilabete honetan, hasi berri garen hilabete honen bukaeran izango da, martxoaren 24an ostiralarekin izango da kontzertu hori Iruñako Zentral Aretoan. Eta gogoratu burrengo egunean ere Lego Reggae jaialdia izango dugula, eta urrengo asteetan ere joango garela, ba, informazio ematen jaialdi horren inguruan. Bitartean jarrai dezagun The Upsettersen abestietaz gozatzen, eta jarrai dezagun The Upsetter estudioko album horren abestietako bat entzuten, kasu honetan Night Doctor entzungo dugu, badaz LP horren aldean azaltzen zaiguna, eta horrela sonatzen duen. Gozatu. iritsi da garaia Jamaikatikan Nafarroara salto egiteko. Atzeko bek sustraian ez ditugu Scalping with a Tomahawk. Eta zergatik, ba, Lee Perryren kontzertu horretan Sustraians Review ikusteko aukera aparta izango degulako. Iesateko gogo gehiago daude agian Sustraians Review hau ikusteko Lee Perryzarra ikuste baino. Eztakigu Lee Perryk ze garaiko musikan joko duen, nahiago genuke ba, bere hasierako abestiak jotzea, baina ziurrenik ba, garai modernoagoko abestiak joko ditu. Gogora dezagun, aurreko urtean izan zen behintzat, Granadensekin batera ba, beraien Lee Perryren hasierako grabaketak entzuteko aukera izan zela hor Andaluzia aldeko edo Alicante aldeko ba, jaialdi batean. Entzutari garen abesti hau eta entzungo degun urrengoa instrumentalak dira, gure gustatzen zaigun reggae matxakoi hori egiten ari dira momentu honetan Sustraian sekoak. Lan hau Cochise's Revenge EP bezala atera zuten 2015ean, pasadira jada bi urte utzerdi gutxienez. Baina badakigu Sustraian Review horretan ez dutela dena horrela joko, ez dutela dena instrumentala joko, abeslariz hornituta ere aterako dira oholtza gainera Nafarrak, eta gogoa handiz gaude zuzenean ikusteko. Martxoaren 11ean ere hori urrengo astean ba berez bat egingo du, baino Rocksteady Revenge jaialdia daukagu eta bertan Agromundarrak egongo dira jotzen. Ez dakit azkenen formazio berdin izango den Agromundarrena eta Sustraians Reviewrena, baino horre ere beste aukera aparta ba Naparroko musikari ba bikain hauek entzuteko, eta goazen Cochise Revenge horren Cochise Rides a Cimarron Horse entzutera Sustraians.
My name is Cochise. I come to execute my revenge.
Thank you. playa. Músculos hinchados, cerebros vacíos, rubias de bote, polioperadas. Te manipularán sin darte cuenta. Es un bucle, es una cadena. Esto es lo que te están enseñando.
Eta aurrera jarraitzen dugu Nafarroko talde batekin eskabidean aspaldi hontan askotan entzuten ari garenak reggae fiba honetan. Baina beraiekin joan aurretik gogoratu ere Liperri eta Sustaian Reviewen kontzertuaren ondoren Nebula Tabernan jai egongo dela eta bertan Iruñerria Jamaica Clash kolektiboa Big Time kolektiboarekin, Big Time Sound Systemarekin batera musika jartzen egongo dela Nebula Tabernan eta bereiekin batera ere Shaking Brothers-eko Dani Gijon ere bertan egongo dela viniloak jartzen, beraz festa jarraitzeko modu bikaina. Eta festekin jarraitzen dugu asteburu honetan larun baten ere jaialdia dugulako Zentral Aretoan eta ondolen Nebula Tabernan.
De la izquierda bertzale.
Eta beti esaten degun bezala, azkenaldian diogun bezala, Iruña Nafarra topera dabil, eta asteukaren honetan berriro erakustaldi hori egingo digute. Asteburu honetan, Iruñan zentralaretoan kontzertua dugu. Kontzertu horretan, Juancho Eskalari eta Larrude Band, eta Eskabidean. Martxoaren lauean larumanetan izango da, 12 euro balidu tiketak sarreran, 8 euro aldez aurretik, eta Juancho Eskalari eta Rude Bandek egingo duen, 2007 hontan egingo duen turraren lehen kontzertua izango da. Eta beraiekin batera, atzeko bek Eskabidean JJ dabiltzanak, eta beraien lehen diska aurkezten egongo direnak. Eta diska hortan atzeko Mierda Televisión hau edorain entzungo degun beste askoren kalte entzunango izango dituzue. Eta entzuten ari garen hau, bai, Juancho Escalari, noski, and La Root Band. Eta bestaren izena, Sarrera Zortzi. Aste hontan atera duen single berria dugu hau, zortzigarren sarrera tipikoa bere diskoetan. Baina normalean, azkeneko urtetan ez dut gehiagik jarraitu, baina lehenengo urtetan eskaleraken lehenengo urte horietan gutxienez, sarrera guztiak, ba, diskoak irekitzeko balia zuten noski, eta normalean edo gehienetan edo gogoan dudanak behintzat instrumentala ziren. Bueno, eskalariaken nostalgikoentzako aukera asteburunetan larun batekin zentralen aretoan, zentral aretoan Iruñan ikusteko aukera Juancho Escalari La Root Band eskabidean taldearekin. Eta ziurrenik bere abesti ez gain, ba, eskalariaken ba, klasikoak ere joko dituela talde honek.
Escalari sigue.
Eta guk ere hemen jarraitzen dugu 8 urtez Reggae Fiba irratsaioan. Bueno, da guazen aurreko singela entzutera, guazen Rudy Not Dead entzutera, gozatu.
Estás espíritu combatiente y sigues a buen ritmo, Rudy Not Se ha acabado, volverá pronto a renacer.
Bueno, eta gur esateko garaia iritsi zaigu, Juancho Eskalariren Al Desaparecer abestarekin utziko zaituztegu, baina ez ahaztu, larunbateko kontzertua eta gero Eskalari eta Eskabideanen kontzertua eta gero Nebula Tabernan jaia izango dugula. Regot Saul Donostia Baionako kolektiboak Iruñerria Jamaica Clash kolektiboarekin talka egingo du eta festa antolatu eta montatu dute esan bezala Nebula Tabernan. Esan bezala martxoak lauean, larunbatarekin, larunbat honetan, ba hori, musika jamaikar onena entzuteko aukera izango duzu bi kolektibo hauen bitartez. Eta besterik gabe, ba, animatu ba, kontzertura eta festara joatea, azkenen ba, gure presentziarekin ba, ba, jarretuko dutelako aurrera festa gehiagok. Eta besterik gabe, urrengo aster arte. Aio!
Pero a pesar de todo, ocultaron la...